Navršilo se 14 godina od početka NATO agresije na našu zemlju, u kojoj je stradalo više od 1200 ljudi. Pomen stradalima u ratu, koji je počeo 24. marta 1999. godine, služio je u nedelju 24. marta u crkvi Svetoga Save u Beogradu, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, u sasluženje sveštenika i đakona i pojanje hora ovoga hrama. Na kraju pomena patrijarh je besedio. Pre pomena služena je sveta arhijerejska liturgija. Hram je bio pun vernika i pričešćivalo se iz tri putira. Patrijarh Irinej je besedio od prazniku, nedelji pravoslavlja, kojom se obeležavaju brojne pobede hrišćanstva, a jedna od njih bila je i pobeda nad ikonoborcima. Tim pobedama bila je posvećena i prva beseda patrijarha Irineja.
Šta je bio povod da ova godina, 52 nedelja toku godine, obije to ime? Povod je bio jedan veliki događaj koji se desio u crkvi, nemio po crkvu, jedan od sličnih događaja koji se dešavali pre toga, to je bila borba ikonoboraca protiv svetih ikona. To je bila jedna od jeresi posle pojave mnogih jeresi koje je crkva doživjela u toku tadašnje istorije. Ta borba trajala veoma dugo. Od početka do njegovog kraja skoro 200 godina je uzdemiravala crkvu, upravo uzdemiravali su crkvu jeretici, koji su odbacivali svete ikone, nazivajući da su to idoli i klanjanje njima idoloslužene, idolopoklonjenje. Posle duge borbe koje je crkva vodila, koji je kao i ostale jerese blagodaću Božju i silu Duha Svetoga pobedila, crkva je donela odluku negde u 9. veku da ovu nedelju posveti pobedi crkve nad ikonoborstvom, ali ne samo nad ikonoborstvom, nego na svim dotadašnjim jeresima i na svim dotadašnjim protivnicima Hrista i crkve njegove. Da, danas se, braćo i sestre, sećamo svih onih borbi koje su preko crkve preduzimali. Ona je počela od onoga momenta kada su Judeji osudili gospoda Hrista najstrašnijom smrću i raspeli na krstu. Od tada počinje borba protiv Hrista i protiv crkve njegove. Po primjeru Hrista stradali su gotovo svi sveti apostoli. Jedni su raspeti na krst, drugi posečeni, neki bačeni zverovima, neki bačeni u more. Svi gotovo, sem jednoga, to je bio apostol Jovan Bogoslov, najmlađi apostol među apostolima, koji je nazvan apostolom ljubavi i jedini apostol koji je bio na Golgoti pored krsta Hristovoga kada je Gospod stradao. Svi drugi su se razbežali i uplašeni, a on najmlađi među njima, koga je krasila ljubav prema Hristu, prema Bogu, bio je pored krsta, što znači da je bio spreman i gotov da zajedno sa Gospodom svojim i učiteljem svojim doživi istu smrt kao i on. Tomu je Gospod uzeo kao njegovu spremnost da umre za Gospoda svoga i jedini apostol koji je umro prirodnu smrću. Svi ostali su postradali, i svojom smrću potvrdili ono što su propovedali. Ono što su propovedali drugima, Evanđelje Hristovo, istinu Hristovu, oni su to potvrđivali i rečima i delima čudesnim, ali najveća potvrda jeste njihovim svetim mučeničkim životom. Po ugledu na njih, po primjeru njihovom, stradali su bezbrojni hrišćani. Prvo stradanje hrišćana je počeklo od Jevreja i Judejaca, a posle Judejaca, posle nekoliko godina njihove godjenja, stradala je crkva Hristova, tadašnje Rimske imperije. Skoro 300 i više godina crkva je bila gonjena čitavom svetu. Lila se krv hrišćanska potocima. Sva zemlja je gotovo bila obagrena njihovom mučeničkom krvlju. I samo Bog zna njihova imena, koliki je taj broj. Mi u našem kalendaru imamo ispisan samo neka među njima. A koliki je njihov broj bio, koliko je oni koji su postradili samo za ime Hristovo, za nauku Hristovu i nauku evanđelsku, kažem to samo Bog zna. Tako je crkva mnogo vremena lila svoju krv, ali kao što kaže jedan od svetih otaca iz toga vremena, krv hrišćana bila je seme za nove i nove hrišćane. I zaista to je bilo čudesno. Ne samo hrišćani, nego i mnogi rezabožci, gledajući stradanja hrišćana u tom vremenu, gledajući radost njihovu u stradanju i njihovo unutrašnje duhovno raspoloženje, molitvu koju su tom priliku izgovarali, i radost zbog toga što nose na telu svome rane Hristove i njegov trnov venac na sebi, mnoge bi to bio povod da vide istinu vere Hristove, vere evanđelske, koja je davala silu, snagu i moć onima koji su stradali, jer niti bi se drugim nije moglo objasniti o njihova strašna stradanja s jedne strane i njihovo gotovo kao da se nije ticalo te muke i ta stradanja njihovih tela, a to je dolazilo od sile i blagodati Božije, i mnogi su uzvikivali i ja sam hrišćanin. I tako se broj hrišćana širio u gradovima i van gradova širom sveta, dok konačno nije obuhvatio celu tadašnju Rimsku imperiju, nad kojom je odnela hrišćanstvo odnelo pobedu. Ne oružjem, ne snagom, ne vojskom, nego silom i blagodacu Božijom. Gospod koji je svojim apostolima rekao da se njima uvek i svagda, ja sam s vama do svršetka sveta, nije se odnosilo samo na apostole. Nije Gospod bio samo sa apostolima, nego bio sa svima onima koji su ga nosili u srcu, koji su ispovedali njegovo ime, koji su živjeli po životu i ugledu prema Hristu i Evanđelju, sa svima ondašnjim, tadašnjim i budućim hrišćanima jeste Gospod i spasli naš Hristos. On je mučenicima dao snagu, a crkvi svojoj dao moć i silu da nadvlada, da pobedi sva neprijateljstva dosadašnja, kao i sadašnja i buduća, jer je crkva sazdana Na čemu? Na kamenu kome je temeljio sam Gospod Hristos. Kada ga je apostol Petar ispovedio u ime svih apostola na pitanje ko sam ja, šta govore ljudi, apostol Petar odgovara, ti si Hristos, sin Boga živoga. Na što mu je Gospod odgovorio, blago tebe Simone Petre, to ti nisu otkrili telo ni krv, nego Otac moj nebeski. I na tom kamenu sazidat ću crkvu svoju, koji ni vrata pakla neće nadvladati. Koji je to kamen, braćo i sestre? To je Hristos, on je kamen temeljac crkve svoje, on je brodar, broda koji se crkva naziva, on je onaj koji živi u njoj i koji ispunjava i koji je, kroz koju je uvek i svakda prisutan u njenom životu i u životu svih njenih članova. Imajući u vidu sve te tadašnje pobede, a posebno onda kada je prestalo gonjenje spoljašnje, onda sa carim Konstantinom koji je darovao crkvi slobodu, taj veliki događaj mi ćemo ove godine proslaviti u našem gradu Nišu, jer je car Konstantin rođen u Nišu, odakle je došao taj poznati edikt. Sve do njega crkva je bila gonjena, strašno gonjena. On je bio taj prvi hrišćanski rimski vladar koji je shvatio snagu i istinu crkve i darovao je slobodu tada, izjednačio sa ostalim verama da može slobodno da postoji, da se širi i da hrišćani slobodno žive. No onda kada je su prestala gonjenja spoljašnja, tada neprijatelj od iskreni, đavo i neprijatelj crkve Hristove i svih onih koji su sa njim, digli su na drugu stranu gonjenja crkve. Pojavili su se problemi u samoj crkvi Hristovoj. Nestali su spoljašnje gonjenja, ali došla unutrašnja, još opasnija i katastrofalnija za samu crkvu. To su bili jeresi. To su bila pogrešna učenja. Prvi poznati jeresijarh bio je Arije, sveštenik jerusalimski, aleksandrijski, koji je učio da Hristos nije sin Boži. Sveštenik je on bio. Nije mogao da shvati tu istinu, Bogom otkrivenu, kroz Gospoda i Spasitelja naša Hrista. A onda posle Arija se pojavili Eftihije, pa Nestorije i mnogi drugi, a kruna svih njih bila je pojava ikonoborstva, koje sam u početku rekao, koje je potresalo crkvu mnogo godina iznutra i blagodarac je blagodati Božijoj i te neprijatelje svoje crkva je pobeđivala i pobeđuje i danas i za svakda. I posle svih tih potresa i spoljašnjih nevolje i iskušenja, spoljašnjih i unutrašnjih, crkva je ustanovila ovaj dan da ga proslavi kao pobedu crkve Hristove. Pobjedu onoga koji je u crkvi, to je Hristos, spasitelj naš, uvek prisutan u životu svoje crkve. I taj veliki dan crkva obeležila ovim prvom proslavom nedeljom pravoslavlja. Da pokaže da je crkva delo Božije i da svi koji su u crkvi silom Božije pobeđuju svako zlo, svakoga neprijatelja, pre svega onoga koji je unutra u nama, to nazivamo satanom ili đavolom, a zatim i na druge spoljašnje neprijatelje silom njegovom. Tom silom su i apostoli ime Hristovo proslavili širom sveta. javili tajne evanđelja svim narodima, pa i nama Slovenima, među mnogim drugim, nešto kasnije od drugih naroda. Tom silom i blagodaću Božjem i Hristovom su i mučenici stradali, i svetitelji se pobiđavali i činili čudesna dela, ne od sebe, nego od onoga koji je u njima, od onoga koji je u nama, koji je u crkvi njegovoj. Kao rezultat svih tih voda jeste dan današnji koji crkva proslavlja. I danas, braćo i sestre, smo mi u crkvi Hristovoj. Danas crkva Hristova ima svojih neprijatelja, kao što je imala i posle tih događaja. I se pojavio islam, koji je činio sve da nestane, da briše sa lica zemlje crkvu Hristovu. I drugi neprijatelji, da ne pominjamo one koje smo i mi sami doživljavali, doživjeli nedavno, kada smo mislili da tu silu neće nikad niko pobediti, no Gospod pobeditelj pobedio je i to, i Bogu hvala, evo posle naših iskustava u tom vremenu postoji crkva ponova, živi, širi se i osvaja srca mnogih. Ne nekom, kaže, kao što rekao, oružjem i snagom, nego silom i blagodaću Božijom. I evo mi se nalazimo u crkvi njegovoj, savlađujući svako zlo iskušenje onda, kada su sa Gospodom, kada Gospoda prizivamo, Gospod nam pomaže da za tu snagu njegovu osjetimo i da je pokažemo i projavimo i u sebi i u svetu. Eto, taj veliki događaj praznuje crkva danas. Slavi mnoge pobede, ali čeka onu posljednju pobedu. Posljednja pobeda bit će pobeda Hristova. Ne ma koga i ma čija, nego Hristova će biti, kao što je rekao, ispunit će se na reči njegove, ja pobedi svet. Onda kada bude Gospod došao po svojoj reči, po svom običanju, da sudi svima po pravdi i po istini, da da svima ono što zaslužili u svome životu, pravedne nagradi, one druge da prime platu svoju, tada će biti konačna pobjeda Hristova. A do te konačne pobjede pobeđivaće crkva koja vodi bitku, a mi vodimo borbu. Bitka je Božija bila, jeste i ostaće. Eto, to je veličina današnjeg dana. Nas crkva da nas posjeća na te sve pobjede, ulivajući nam snagu, veru i nadu, da se nadamo, da ne ostanemo bez nade u Gospoda, Gospodu koji je pomagao precima našim, ocima našim, ocima crkve, bit će i sa nama, pod uslovom da mi budemo sa njim. To je jedini uslov da osjetimo tu pobedu i da i mi budemo pobednici u našem vremenu u kome živimo. Danas crkva iznosi pred vjerne svoje ikone na celivanje. Njih nisu razumeli ikonoborci. Mi kada celivamo ikonu, mi ne celivamo ni drvo, ni onu boju na kome je ona izražena, mi celivamo i prenosimo se duhovno na onaj lik koji je izražen na toj ikoni, i klanjamo se tome liku, klanjamo se mučenicima, njihovim stradanjima, njihovim mukama, svetiljima, njihovim podvizima koji su postigli blagodaću Božijom, i ugledamo se na njih i na njihov život. To je smisao svake ikone i pouka svake ikone koja nam pruža. Mi, posebno Sloveni, možemo da budemo mnogo blagodarni postojanje ikona, jer veliki period vremena nismo bili mnogo obrazovani. Mnogi smo se, predse naši se učili gledajući ikone. Nisu znali, nisu bili pismeni da čitaju evanđelje. ali su gledajući ikone, gledajući likove njihove, podržavali ih u svome životu i time su one činile veliki uticaj u našem narodu. A da su ikone zaista delo blagodati Božije, to nam potvrđuju mnogo sjajne čudotvorne. Da je pominjemo one velike u svetu, da sam pominju našu pećku ikonu, čajničku ikonu i svaka ikona osvećena je izvor blagodati Božije koja se pokazuje ne od drveta i boje, nego od onoga svetoga lika koji je na njoj izražen. Da. A sve o nas, one podsjećaju da smo i mi, braćo i sestre, ikone Božije. Svi mi nosimo lik Božiji u sebi. I Hristos je došao da taj lik obnovi koji je bio narušen grehom. Čovjek je slika i prilika Božja. Kao što je Hristos slika Boga nevidljivoga, i mi smo slike i prilike Boga nevidljivoga, jer nosimo u sebi lik Božji. Nosimo sve one darove Božije koje Bog ima u apsolutnom smislu, a mi imamo onoliko koliko to naša priroda može da primi i da podnese. A zato nas crkva i uči da poštujemo svakoga čoveka i lik njegov u kome je lik Božji. Bez obzira kom narodu on pripada, bez obzira kakvu boju kože ima ili je stepen njegove kulture, ali svaki čovjek bez obzira nosi i odraze lika Božijega. I zato nas crkva uči da ljubimo bližnje svoje i daljne, čak i neprijatelje svoje, jer mnogi su neprijatelji ne znajući da šta čine, a naše je da poštujemo to što je božansko u njima, lik njihov i duši njihov. Neka bi nam Gospod svima nama dao snage, kreposti i moći, da vera koja pobeđuje svet, da vera koju su apostoli propovedali, živjeli i mučenici sveti, bude i u nama, danas i svagda, da i mi tom verom izgrađujemo onaj lik Božji u nama, da ostvarujemo carstvo Božije i da dostižemo onaj uzvišeni ideal koji Gospod svima nama dao, budite savršeni, kaže savršen Otac vaš nebeski, verom i crkvom njegovom i onim što je Gospod crkvi dao od svete tajne i svete vrline, da uzrastemo i da zaista postanemo deca i narod Boži. Neka bi nam dao Gospod da to zaista budemo i da u svima nama se pokaže ono što je božansko, ono što je večno, vrednostno i neprolazno, a to je naša duša koja je besmrtna i svi su mi besmrtni. Zato je Gospod došao da nam pokaže da smo besmrtni kao bića i da smo pozvani da ostvarujemo carstvo Božije koje je neprolazno. Kome neka je slava i hvala, nek na Gospod bude na milosti da to zaista i ostvarimo u svome životu. Amin.
Posle pomena žrtvama postradalim u zločinačkoj NATO agresiji, patrijarh Irinej ponovo je besedio.
Neka je na spasenje i na zdravlje današnja sad liturgija. Evo, sećamo se stradanja i pobjeda crkve, ali se isto tako sećamo i naših sugrađana koji su pre nekoliko godina postradali od ruku zločinačkih. Oni koji su nam sejeli smrt pod nekim izgovorima i razumno samo njima poznatim, lišili su života stotine i stotine, kako u gradu Beogradu, tako čitave Srbije i van Srbije, samo zato što smo to što jesmo, što smo pripadamo u veri pravoslavnoj i što smo Srbi pravoslavne vere. Neka i Gospod oprosti jer se Gospod naš molio za Isusa Krsta, za one koji su ga raspinjali, i mi se molimo, jer nisu znali šta rade. Neka Gospod sačuva i naš narod i sve druge narode od takvih i sličnih zlih dela, pogotovo oni koji stradaju nevino i nedužno, kao što stradali oni za koje su se danas Bogu pomolili. Neka mi večni spomen, neka Gospod sačuva i spase od svakoga zla. Amin, Bože Bože.